Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Na Radio Ognjišče vstopajo ljudje, naši poslušalke in poslušalci, ne samo tako, da nas poslušajo, ampak pravzaprav z nami sodelujejo na različne načine. Tako da bodi si pokličejo v režijo, kadar želijo sodelovati v radijskem etru, tako da pokličejo v tajništvo, ko želijo posredovati kakšno glasbeno voščilo. In zato sem v studio povabila dva, ki se s tem ukvarjata. Torej Andrej Jerman, lepo zdrav.
Živjo, Tanja. Lepo zdrav poslušalcem.
In Lidija Zupanič, ki tu in tam spreme kakšen telefonski klic, koga ki kaj želi strani tajništva, seveda tudi v marketingu, ampak včasih pa vstopiš tudi v tajniške vode. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, Tanja, lepo zdrav vsem poslušalcem.
Osnovno načelo sodelovanja prek telefona je, da najprej lepo pozdravimo.
In se predstavimo.
In se predstavimo. Se že tu zaplete?
Ja, jaz bi rekel, da se 80% klicev ne predstavi, se pravi 80% ljudi, ki kličejo, se ne predstavi. Zdaj ne vem, je razlog to, da se jim tako mudi ali kaj drugega. Druga stvar pa, ki bi jo izpostavil, je, se pravi, se predstavimo in povemo, zakaj kličemo. Zato, ker nam, ki delamo na programu, se zgodi, da nekdo pokliče, se ne predstavi in niti ne pove, kaj bi v bistvu rad. Zdaj mi smo pa sredi oddaje, ki sprejemamo klice za v oddajo. Na koncu se pa izkaže, da recimo gospod, ki kliče, bi rad čestitko za v nedeljo. In je v bistvu lahko to nerodna zadeva, ko telefoni zvonijo na vseh koncih in krajih. In kot rečeno, je časa malo, klicev pa veliko.
Včasih tudi veliko neodgovorjenih klicev ostane, kajti zavedati se je treba, da radio ni samo prostor, kjer smo za to, da sprejemamo telefonske klice, ampak, kot si omenil, opravljamo tudi druga dela in zato je treba biti kar potrpežljiv. To je tudi drugo načelo, ki bi ga rada izpostavila. Lidija, se strinjaš, da potrpežljivost na drugi strani je prav tako potrebna?
Ja, pri nas predvsem. Ne bom rekla samo zaradi poslušalcev, ampak veliko krat mogoče tudi zaradi nas, ker imamo obilico dela, ker ne delamo res samo tega, kot si Tanja že povedala, ampak je telefonski klic, ki smo ga sicer veseli, ampak nekaj izmed vsega, kar imamo. Zato je prav, da se začutimo oboji in poslušalec, ki kliče in mi, ki smo na tej strani. Mislim, da smo v 99% vedno na uslugo in pripravljeni pomagati, tudi če je bilo potrebno iskati kakšen prispevek za nazaj, ali telefonsko številko izpred meseca dni, ali ne vem, naslov oddaje, ali pa gosta, ki je bil, ne vem, leta tega in tega na radiju. Vse sorte se res gremo in zgubljamo čas, ampak res pa moram, če lahko izkoristim to priložnost, ki imam pred mikrofonom, apelirati tudi na poslušalce. Dajte, bodite razumni tudi z tega vidika, da vedno pa pač ne gre. Če ne gre, sprejmite tudi to brez zamere, brez slabe volje, ker nismo vse mogočni. Radi pomagamo, ampak vse pa res včasih ne gre.
Nismo 24 ur poslušalci našega programa. Tudi tega pravzaprav se mnogi ne zavedajo.
Se je bilo brano pri vas? Ja. Kako ne veste? Ja, kot rečeno, včasih človek dela na programu, ampak z enim ušesom, z enim očesom dela tudi kaj drugega, ker ja, je treba tudi kaj drugega narediti. In se zgodi, da ne poslušaš vseh obvestil, ki so bila prebrana eno uro nazaj in tako ne veš, katero obvestilo zdaj govori o maši, recimo na Brezih in kdaj bo ta maša. Torej, ja.
Malce potrpežljivosti.
Včasih ne vemo vsega.
Ja. Zanimivo je tudi, da včasih pričakujejo tisti, ki nas kličejo, da bomo vedeli za vremensko napoved, da bomo vedeli za vsako mašo po različnih krajih v Sloveniji, kdaj je. Meni se zdi to zelo posrečeno, kako.
Še boljša je tista, saj je pisalo v družini.
Ja, prav res, prav res. Veliko pričakujejo od nas. Včasih pravzaprav se zdi, kot da smo v njihovih očeh res vsevedni.
Servis. V bistvu je bolj to, da servis, češ sej na radio, bom poklical, bom pa dobil informacije. Ne? Tako da, sej pravim.
Se potrudimo, ne?
Ja, gremo tudi tja, kjer ni naše področje, ki bi lahko res brez slabe vesti rekli, glejte, to ni naše delo oziroma to se nas ne tiče, to sploh ni radijska stvar, pa ne. Ampak, glejte, jaz osebno sem nič koliko krat šla na spletno stran, iskala stvari, naslov knjige od gospe, ki jo je nekje slišala enkrat nekoč, kar Nikoli v glavnem je bilo, da le ostrežeš. Ne vem, od številke varoha človekovih pravic, kar res nima nobene veze z nami konkretno, nismo 1188 v starih časih, ampak veš, da je nekdo na drugi strani v stiski, da potrebuje informacijo, da se ne znajde, da nima mogoče interneta in tako naprej. Samo še enkrat poudarjam pa apeliram, kot je človeško, tudi mi smo kdaj ne v pravi koži, preveč stvari na glavi, pa ne moremo takoj ali tudi kdaj pozabimo, naj nam to ne bo vzeto za ne vem kaj slabega, ker tukaj vemo, da smo zaradi vas poslušalcev in res poskušamo narediti vse, kar je mogoče.
Delovni čas tajništva je nekaj, kar tudi velja izpostaviti, kdaj radio zjutraj odpre vrata. Za veter je ena stvar, kdaj se odprejo vrata tajništva je druga stvar in kdaj se popovdne ta vrata zaprejo, pa tudi ni tako zelo tako nepomembno. Morda ta osnovni podatek.
Ja, čist fizično, a ne, da bi lahko upravili določene stvari, ki se pač tičejo tajniških stvari opravkov, je od 7 do 2. Ampak mislim, da vsej, jaz sem od začetka na radiju, nikoli nismo nikomor, ki je prišel po drugi uri, rekli, glejte, vrata so zaprta, ne moremo vam pomagati. Vse kontakt se je vzel, če že ne drugače, sicer pa me v marketingu delamo tako dal časa, tukaj so še tudi novinari, ki radi pomagajo. Tako da, če kdo pride čez ta delovni čas, mu pomagamo, mu ustrežemo, zdaj govorim o fizični prisotnosti, obisku prav na radiju, tako da mislim, da nihče še ni šel praznih rok. Če pa prišel popoldne ob 6, pa res verjetno nobenega več tako ni, ki bi mu lahko tudi z te strani kaj pomagal. Ne. Moram pa res še enkrat poudariti, prošnje pa pričakovanja poslušalcev so pa tudi različna, kjer pa včasih ne moramo nič narediti.
Včasih pridejo tudi s kakšno realno stisko, s kakšnim problemom med nas, tudi takih, včasih ne manjka. Ni.
Tudi sprošno za pomoč, tudi finančno se znajdajo pri naših vratih, tudi taki trkajo, ni sicer tega veliko, ampak tudi to se zgodi, ali pa dejansko s kakšno težko življenjsko zgodbo, pa se vsedemo, pa ne vem, debatiramo po 2 uri, ne veš drugega, kako to lažiti, kakšen nasvet dati, ampak čutiš pa, da te ta človek res potrebuje in da si mu prišel prav v tistem trenutku, ko pač ni v najboljši koži.
Andrej, režija seveda deluje tudi do večera, se zgodi, da pridejo poslušalke, poslušalci s kakšno glasbeno čestitko potrkati na vrata, pozvoniti.
To
ali pa konec tedna?
Malo krat, no. Se zgodi kakšen telefonski klic, ki bi rad kaj podobnega, ali čestitko za v soboto, pa smo v petek popovdne ali zvečer, ali mogoče nekdo, ki ima osmrtnico, kar seveda sprejemamo, ob katerikoli uri, ki smo pač prisotni na radiju. Kot je izpostavila že Lidija, se trudimo ustreči, če lahko. Kot rečeno, včasih mi tehniki na radiju mogoče se komu zdi, da smo malo živčni, ko se oglasimo in ja, včasih smo tudi malo živčni, ker pač si odgovoren za program, ki živo teče, imaš, ne vem, mogoče gosta v etru, ki govori, moraš poslušati, kaj z voditeljem govorita, zdaj ti bo pokazal, da bo treba začeti pesem, ti hkrati pa kramljaš z nekom po telefonu, torej delamo več stvari hkrati, zato mogoče včasih nismo tako uljudni in kako bi rekel človek, sladki, kot bi lahko bili.
To je čist človeško, to je čist človeško, če imaš ti neko odgovornost, če si tam naštiman na sekunde, na ne vem, res točnost, na veliko odgovornost, ker pred etrom je vse lepo slišati, napaka pa se takoj še bolj vidi, a ne? In ta napaka veliko krat ni zaradi naše malomarnosti, ampak enostavno prav zaradi tega, ker je več stvari naenkrat v ognju. In to se je treba zavedati. Počakati malo, pa sej ustrežemo, ampak ne moreš pa ravno vedno tisto sekundo.
Tako da ja, sprejemamo klice in želje tudi izven delovnega časa tajništva, ampak tako. Se je treba zavedati, da ta klic sprejme tehnik na programu in so potem s tem vključene nekatere omejitve, da mora reči.
Sicer pa danes je naš rojstni dan in tako praznujemo in verjamem, da je med našimi poslušalkami in poslušalci tudi kdo tak, ki bo sam praznoval. Morda ima kdo še zadrego, ko naroči radijsko voščilo, ne ve, kaj vse je potrebno za to, ni tako veš z besedami ali ne ve, katero pesem izbrati. Kaj lahko od nas pričakuje na tem področju?
Ja, mislim, da smo edinstveni, kar se tega tiče. Od nas lahko pričakuje dejansko popoln servis. Nič koliko klicev je že bilo, da mi je bilo rečeno zgolj osebno, svojo zgodbo lahko povem. Samo ime in primek žene in koliko ima ta otrok in smo naredili čestitko, da je potem gospod jokal na koncu. Tako da naredimo vse in podobno je tudi pri osmrtnicah. Takrat, ko si še najbolj občutljiv, ko veš, da je res velika teža na drugi strani, poskušaš, ja, priznam, tudi jaz sem že jokala s kom, poskušaš pač ustreči, se staviti, pomagati, kot je maksimalno mogoče, biti najbolj potrpežljiv, ker so ljudje v teh trenutkih zelo raztreseni in mislim, da tukaj čez te storitve, ne vem, če je kdo, ki bi lahko karkoli rekel.
Da zmoremo toliko čustev in toliko tako, empatije.
Tako, mi dejansko živimo z njimi, oziroma moram reči, ni to samo naš servis, ampak veš, čutiš, da je to popolnoma enak človek kot si ti, ki je sedaj v tej situaciji, kot bi lahko bil ti, ki je v drugi situaciji, da se veseliš z njim, da se veseliš, da zaželiš, praznujte, ja, praznujte, prav je, da praznujete. In mogoče, če smem izkoristiti to priložnost, res bi apelirala, dajmo več praznovati Slovenci. Zelo premalo je tega, veliko premalo je tistih trenutkov, ko se lahko ustavimo in ko si iz oči v oči povemo, kaj kdo od drugega misli in kaj pri drugem ceni. In radijsko voščilo je odlična priložnost za to, da ne vem, daš nekomu pečat, da ga znaš, da ga opaziš, da ne vem, v vsakodnevnem vrvežu mogoče to ni mogoče. Preko radijskega etra, pa predvsem, če še kakšno praznovanje doma, pa ja, a ni nekaj lepšega in to tudi zavedno ostane. To je po mojem osebnem mnenju res najlepše darilo.
Skodelice za kavo se razbijajo, ne?
Tako.
Ja, Andrej, tudi pri radijskih voščilih je pomembno dobro sodelovanje tehnika, voditelja na drugi strani in seveda tudi, da to vse potem teče kot mora, tudi pri tehnikih je pomembno, da recimo posredujemo informacijo, da je moč to radijsko voščilo posneti, če ga slučajno zamudijo in se ga potem posreduje naknadno.
Res je, to nam tajništvo prijazno napiše na, se pravi, izpolnjen list oziroma list z napisanimi čestitkami. Ja, kot si rekla, mi se trudimo, da gre zadeva dobro, včasih se sicer zgodi, da nastane kakšna napakica, ne vem, pri izboru pesmi, tako ali drugače, ali se kdo zmoti pri kakšni besedi, ampak to je iz srca, mi se trudimo, da to naredimo čim boljš, se zavedamo, da gre to za posebne trenutke in ja, posnamemo lahko tudi na CD in pošljemo, če treba.
Omenil si napakico, vem, da so ljudje zelo občutljivi pri svojih priimkih, ko naglašujejo seveda priimek na Štajerskem povsem drugače kot na Gorenjskem. Dobro je, da opozorijo, ko naročijo voščilo, kje je na glas, kaj ne?
To je absolutno res, s tem, da jaz moram reči, da tukaj ali imam sama neki feeling. Meni je veliko krat popolnoma logično, res pa je, da voditelju našemu ne more biti, ker pač prihaja z drugega
dela
okoliša, tako in je potem, ne vem, z veliko krat res pri kakšni črki napačen poudarek ali pa kraji so tudi problema. Ne? Tako da ja, to je zelo pomembno poudariti vsem, ki narekujejo ali pa če narekujejo, potem že nekako začutimo, kje je, ampak če pa je to napisano,
posredujejo po elektronski pošti, recimo.
Elektronski pošti, ker je tega vedno več, pa zelo priporočamo, vse počrtajte tisto črko, kjer je poudarek, ali naredite apostrof, če ga najdete na tipkovnici, da nam potem ne bo problema oziroma da ne bo slabe volje.
Tudi, če se dopiše, pri tej besedi je poudarek na O, ne, v oklepaju ne bo nič narobe, bomo mi to ustrezno poudarili sami. Vemo, da s tipkovnico si niso vsi tako domači.
Tako.
Omenili smo delovni čas, omenili smo, da ko se pokliče na radio, se je treba predstaviti. Še eno stvar, ki jo je treba omeniti, ko se pokliče na radio in vemo, da bomo na to sodelovali recimo v neki oddaji, da se bomo oglasili v eter, da utišamo.
Radijski sprejemnik. In to je zelo pomembno. Doskrat se zgodi, da se ga bom utišal potem ali pa ga bom, se sem ga že, pa ga jaz slišim še vedno od zadej. Najboljše je ali zapustiti prostor ali pa dejansko radijski sprejemnik utišati do konca. Zato, ker ves program boste slišali v slušalko telefona, nič ne boste zamudili in tako pa če, če pa poslušalci ne ubogajo, da jim reč tehnika ali pa, ali pa tehnik pozabi reč, kakorkoli. Potem imamo pa nerodne situacije, ko se posluša odmev, se pravi radijsko oddajamo seveda z mikom in potem poslušalec posluša radio na mesto telefona in mi v etru imamo pa oba vira in slišimo neke odmeve in take nerodne situacije nastanejo.
In komunikacija je otežena,
seveda.
So zamiki, tudi
tako,
potem
pa, ni zabavno
je moteče za vse ostale
tako,
poslušalce pravzaprav. Tako. Da ne omenjamo še piskanje v slušalkah, ki se lahko zgodi in je tudi moteče za voditelje v studiju.
Tako.
Dobro, kar nekaj stvari smo omenili, se pravi, ko sodelujejo v radijskem etru, ko nameravajo priti v eter, da povedo, rad bi sodeloval v klepetalnici. Rad
sem
bi...
ta pa ta in
tako.
Rad bi sodeloval v svetovalnici.
Drži.
Še ena stvar, ki bi mogoče lahko izpostavili, je pa ta, dostkrat se zgodi, da ljudje, se pravi, nimajo izdelanega ne vprašanja, ne misli, ki bi jo radi podali z nami ali pa z vsemi, ki poslušajo radio, ne, ali pa z sogovornikom v studiu in se potem neke te vprašanja oziroma misli razvlečejo zelo dolgo, bi se jih pa dal precej bolj strniti in lepše povedati. Ne. Tako da se pravi, če imate namen poklicati nekaj, vprašati ali povedati, dajte malo pomisliti, kako bi to lepo povedali ali vprašali. Mislim, da je na koncu rezultat za vse boljši. Bo lažje razumel gost v studiu in bomo lažje razumeli vsi, ki radio poslušamo.
Tako kot imamo nekatere, ki zelo radi pokličajo, se večkrat oglasijo v tednu v program, imamo pa tudi take, ki jim ne pride na kraj pameti, da bi poklicali, pa imajo vprašanje, pa imajo tehtno misel.
Ja,
pa...
ne čakati do zadnje minute oddaje, zato ker to je pa tudi en sindrom, ki se dogaja pogosto, imamo svetovalnico, ki je dolga pol ure in potem po 25 minutah seveda se povsujejo klici. Prej pa klicev ni bilo. Tako da ja, če
zadnjo
imate
minuto.
Vprašanje, dejte se odločiti prej, zato ker potem se pa dostkrat zgodi, da moramo komu reči, da žal ni časa za vaše vprašanje.
In seveda zadrega je in tudi slaba volja, verjamem prav tako. Še ena stvar, da ko bi radi opogumili nekoga, naj pokliče, če ima veliko tremo, naj si zapiše svoje vprašanje.
Tako je.
Prav z lahkoto se ga bo potem posredovalo, ker ga bo prebral. Tudi ni nujno pravzaprav, da se ga sliši v etru, lahko vprašanje
posreduje
tehniku, ta si ga zabeleži, pove Peter iz Ljubljane sprašuje, si zabeleži in bo prišel na cilj svojim vprašanjem.
Ja, je pa tle treba spet povedati, ne? Če gre za malo bolj kompleksno vprašanje, recimo, da so to pravne zagate, pa ima nekdo vprašanje z neko pravno zagato, te pravne zagate so ponovadi precej kompleksna zadeva in
terjajo.
To je ena stvar, druga stvar je pa to, da bi recimo gospa gostja, ne? Gospa Mačkova rada zastavila kakšno pod vprašanje. Temu vprašanju, zato ker iz samega vprašanja ne zna razbrati zdaj vseh deležnikov oziroma vseh relacij. Tako da, ja, zapisano vprašanje pride prav, včasih je pa treba pač stisniti zobe in se opogumiti in stopiti v eter, dajmo rečete.
Hvala obema za obisk v našem studiu, za to, da sta bila tokrat na tej strani mikrofona. Tudi to ni najlažje, ne, včasih. Sama vem, da lažje vprašam, kot pa odgovarjam.
Ja, dejstvo je, da je eter čist neki, popolnoma neki drugega. Paziš na besede, paziš na izgovorjavo, zavlečete, ne vem, hiter kakšna misel, te potegne in greš iz koncepta. To je vse razumljivo in vse to tudi sprejemamo, se pravim. Tako kot v teh 25 letih se nam je že vse sorte zgodilo, ampak je pa res, da je pa to zelo pomembno. Če bomo cenili ta naš radio, se bomo znali tudi do njega obnašati in to je apel na vse poslušalce. Zavedajte se, da smo servis za vas, da posredujemo, želimo posredovati tisto, kar res nujno potrebujete, ampak dajte tudi vi svoj delež v tem, da ste profesionalni, da se pripravite v smislu, da tudi vi razumete nas in skupaj ni razloga, da ne bi uspeli v vsestransko zadovoljstvo narediti tega, kar si vsi zaslužimo.
Morda samo še en dodatek. Včasih vem, da imajo ljudje zadrego, ker imajo narečje, ker govorijo v narečju. Naj vas, poslušalke in poslušalci, ne skrbi. To, da imamo pravilno izreko, je naloga tistih, ki smo na tej strani mikrofona, na oni strani mikrofona pa ni potrebno, da govorite pravilno slovensko. Kaj ne?
Ja, mislim, da se me dobro slišalo.
Hvala obema, kot rečeno, in veliko uspeha pri vajnem delu še naprej.
V tokratni svetovalnici so naši sogovorniki kar radijski kolegi. Skušamo vam predstaviti utrip naše radijske hiše, tako da vstopimo v vaše čevlje, kako poklicati, kaj vprašati, kako nagovoriti tistega, ki se oglasi na drugi strani. Zdaj pa z menoj kolega Marjan Bunič, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Nataša.
Marjan, dobiš vsakodnevno kar nekaj pošte. Ja. Klasične, kot prek elektronske poti, kjer piše, kje se pripravljajo dogodki, kje so koncerti, nastopi in vse to vsakodnevno predstaviš skupaj s kolego Jožetom Bartoljem za poslušalce v kulturnih utrinkih.
Tako.
In tu se dostikrat zaplete.
Ja, no, tukaj bi rad dal nek nasvet, takšen zelo dobrohoten, ki pa olajša mogoče našim poslušalcem oziroma vsi tistim, ki pripravljajo kakšne dogodke, pa seveda tudi nam, nekakšno komunikacijo. Namreč, mi na Radio Ognjišče zelo radi objavljamo dogodke, ki jih bodi si organizirajo po župnijah, oziroma pač kakršnekoli dogodke kulturnega značaja, koncertne dogodke in tako naprej. In nimamo nobenih, bi rekel, težav s tem, da česa ne bi objavljali, razen pravočasnost. Kadar včasih dobim recimo zjutraj pošto, oziroma ne, da jo dobim, ampak jo recimo odprem tudi šele popovdne, torej zjutraj pošto, danes imamo ta in ta in ta dogodek in tega pač ne objavim. Zaradi tega, ker je stvar v tem, da so mnoge naše rubrike, tudi kulturni namigi, posnete vsaj za en dan naprej, včasih tudi za več dni, zaradi različnih razlogov. Zaradi tega, ker, ne vem, včasih imamo radici urnika, ne, jaz recimo pripravljam kulturne namige, pa imam recimo program popovdne, kar pomeni, da me zjutraj ni v službi in tako naprej in pač naredim namig prejšnji dan. Čez vikend se tudi posnamejo namigi vnaprej. Pa tudi sicer je tako, da če ti pripravljaš nek koncert, potem veš, da ga boš imel že najbrž 2 meseca, 3 mesece, ne? In ne šele zadnji dan. In če želiš, da podpremo dogodek, tako da objavimo, kdaj je, kje je, bomo to z veseljem naredili, ampak je potrebno pravočasno poslati torej vabilo. Kdaj je to pravočasno? Ponovadi vsaj ene 4-5 dni pred dogodkom, to je idealno. Zato, da ker jaz potem, tako kot si rekla, ogromno pošte dobivam pod kulturo, potem pa enostavno iz te pošte izluščim bistveno, ker seveda ne objavljamo celih romanov zaradi časa, ampak kdaj je, kje je, kaj je, ob kateri uri in tako naprej, mogoče še izvajalce včasih naštejemo, kratka novička, ki jo damo potem v rubriko Kulturni namig. Z veseljem objavljamo vse dogodke, ampak če pride, včasih pač nam res pošljejo, ne takole zjutraj, če pride objava oziroma prošnja zjutraj, ali lahko to uvrstite, ali pa tudi prejšnji dan, ali lahko to uvrstite v jutrišnji kulturni namig, recimo, in mi pride takšna pošta ob 3, jaz rečem, ja, žal ne, oziroma potem moram še enkrat posneti vso zadevo in tako naprej in pač to oteži celotno dogajanje. Zato, torej, vsi dogodki, ki so takšnega kulturnega značaja, nekomercialnega običajno, no, pa tudi komercialne, torej tiste, ki imajo stopnice, z veseljem jih objavljamo, ampak morajo pač priti nekako vabila, v katerih so kratki podatki, ki je kdaj, kako in tako naprej in kdo, vsaj nekaj dni prej, da potem to. Včasih so tudi dopusti, a ne, ali pa človek ima neko delo, 2 dni ga ni, ali pa za čez vikend, recimo za ponedeljek, pač posnamem kulturne namige že v petek. Če v petek, recimo, ne vem, če imamo v petek dopust, potem to naredim že četrtek, kar pomeni, da je vendarle treba nekaj dni prej dobiti to vabilo. Je pa res, da je tako tudi sicer, če vabimo kam, ne? Če želimo, da se nekdo udeleži naše, ne vem, bodi si zabave ali česarkoli, potem pač pošljemo vabilo toliko prej, ne zadnji hip. Ne? No, to je zgolj dobrohoten namig za vse, ki se ukvarjajo z razno raznimi prireditvami. Z veseljem, ampak naj bo pravočasno, zato da nas ne spravljate v stisko, ker meni je težko, ampak enostavno včasih potem še človek gre, pa gre na novo snemati vse zadeve, včasih pa enostavno ne moreš časovno, ne.
Tisti, ki to pripravlja, je že prav, da se tudi pozanima v teh rečeh, da se pozanima, kje so možne poti oglaševanja, ja. Preko koga ta informacija pride do ljudi, lahko bi govorila že o bontonu.
Tudi o tem,
recimo,
seveda,
neka pravila
tako,
postopanja.
Jaz se spomnim še iz časa, ko sem poučeval, da mislim, da se je včasih v šestem razredu obravnavalo pri pouku slovenščine vabilo. In takrat smo govorili o vsem tem, ne, če želiš pač vabilo poslati, koliko časa prej ga moraš poslati, kaj moraš vse napisati. Včasih to dobim kakšno sporočilo, lepo prosim, če obvestite o našem dogodku in potem je vse navedeno, samo ure ne.
Spregledamo.
Ja, spregledamo in potem grem včasih na internet, pa iščem ta dogodek, če je morda ki je na internetu objavljeno, ampak to je potem vse spet dodatno delo, ne. Pa bo kdo rekel, pa se to je čisto malo, ne, da greš, ja, če bi za vsakega to hodil, potem pa samo za, to je ena od rubrik, ki jo pač delam, se Nataša veš, koliko imaš ti oddaj rubrik in tako naprej, vsi radici imamo kar precej tega. Torej, vsako oddajo, vsako rubriko se vstopamo z veseljem, ampak seveda morajo biti pa neki pogoji, da je nekaj objavljeno, kar pomeni tukaj predvsem pravočasnost.
Potem zdaj lahko nagovarjava lokalne organizacijske skupine, župnijske, tudi nekoliko
seveda.
Večje, da naj bodo pogumni, da naj tako kot večje institucije imajo za to pristojne službe, tudi oni
tako.
Se lahko približajo že nekemu podanemu vzorcu, saj dobimo veliko pošte tudi na dom in ne temu sledijo, predvsem pa vsaj 4-5 dni vprej
ja.
Povejte,
seveda.
Naprej
ja,
povejte, da se pri vas nekaj dogaja.
Če nek dogodek, se ponovadi res ne organizirajo ad hoc, ne, ampak se pripravlja nek dogodek že dlje časa in potem se odločiš, aha, en teden prej, moram pa zdaj počasi se vprašati, kako bom pa poslal vabilo oziroma kam moram pa, ne vem, če bi rad, da se neki medije objavijo, moram tudi na nek način. A ne, fino je pa tudi, da je že lahko se pošilja tudi neka daljša zadeva, ki se potem objavi v kulturnih utrinkih, recimo to kolega Jože Bartol, a ne, ureja. Sicer pa kratka novička je pa tudi fino, da je nekje mogoče ali v debelejšem tisku, da lahko človek kar samo tisto vzame. Kdaj, kje, kdo in tako naprej. Možnosti objave dogodkov je pa zelo veliko. Včasih naletim tudi na vprašanje, joj, pa misliš, da bi vi to lahko na radiju, ja, kako pa je s tem? Seveda, torej, če gre za takšne dogodke, sploh naše, ne, kot rečemo na vednicah, župnijske in tako naprej, z veseljem objavljamo. Včasih v kulturnih namigih, če gre za kulturni dogodek, včasih med, recimo, urednik to uvršča med obvestila. Če pa gre za kakšne dogodke, ki so namenjeni mladim, pa vemo, so rubrike in oddaje za mlade, kjer se da to objavljati, vem, da recimo obstaja v oddaji Aštekaš in v kolokviju rubrika Kaj dogaja, kjer gre prav za takšne zbirek takšnih dogodkov in smo veseli, no, če nam ni treba brskati za temi informacijami.
Ampak da te pridejo k nam.
Tako, tako.
Marjan, zato pa skleniva še s tem, marsikdo je v zadregi, ko gre na naše spletne strani, pa zdaj se prebija skozi tam kar nekaj naslovov, kam poslati.
Ja.
Komu?
Ponavadi je kar...
Ali pismo na radio ognišče ali vendarle bolje, da se naslovi uredništvo?
Najbolje je elektronska pošta, zdaj, če je ta možnost, če gre za kulturni dogodek, kultura@ognisce.si, če gre za kak mladinski dogodek, na tvoje ali moje ime, @ognisce.si, se pravi natasa.licen@ognisce.si ali marjan.bunic@ognisce.si, bova že razvrstila in uredila.
In tudi klasična pošta.
Klasična pošta
ne
pa tudi, ne, seveda, ne, seveda, ta pa tudi prihaja na Štulo 23.
Tako. Poštni predal 1210 Ljubljana Šentvid. Marja, najlepša hvala.
Hvala tebi.
Povej samo še, kdaj te lahko slišimo v kulturnih namigih.
Ja, kulturni namigi so dvakrat dnevno in sicer ob 9, to se pravi po poročilih ob 9, so takšna obvestila, zbirek obvestil in pa po tistih glavni informativni oddaji po 15. uri, se pravi tam nekje okoli 15:35 pride po obvestilih, po smrtnicah tudi tak kulturni namig. Zelo dobrodošli.
Tako iz kulturnega uredništva tudi kolega Marjan Bunič, ker se želimo izogniti zapletom, pa mogoče potem nerodnostim, pa slabi volji na ognišču, pa čutimo skupnega duha, nas pa ne objavljajo. Marjan, ja. Hvala lepa.
Prosim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.